Luka uruturo ulualwele.
Panyuma pali sisi alinkwenda ntuaja utukurumba nutunandi. Alinkurumbilira ilishu ya kiara. Kalongo na babili bala balinkuja nagwe. Bope na wakikuru bamo awa bumburuise ububine wambepo inyari. Ni indamwa isingi balinkwenda nagwe. Marija ugwa mumagatara uju imbepo ihano na ibiri siaso kiremo miyake. Johani unkasi wa Chusa, umbomberi wa Heroti na Susana na abangi abingi tolo. Aba baba suiraga ukufuma mundalama siyabo. Lelo buwabandu ikirundiro kikingi babungene na bandu aba bafumaga ntuaja bankulukile. Alinkujobela mfifanikisho kia kubalira malinkuti.
Onsopa mbeju alinkusoka ukubuka kukusopa imbeju jake. Lelo boi kusopa, jimo jirinkugwa munjira. Abandu balinkujikanya na marundi, kangi injuni sirinkusara. Ejingi jirinkwa kugwa palualabwe. Lelo bo jimelire, jirinkwenda nukuma. Papo jikabwagire ububisi. Jimo jirinkugwa mifwa. Emifwa jirinkukura najo, jirinkwenda nukujigoga. Jimo jirinkugwa mumfu onunu, jirinkukura jirinkupa iseke miajumo.
Bo alipa kujowa sisisi alinkulata alinkuti.
Uju ainimbulukutu siya kupirikira jo alipirikaga.
Lelo wa mafundigo wake bikundalusia isanukisho ja kifanikisho iki. Atide.
Umwe mupegigwe ukusimanya isya kubutitu siya kitangarara kia kiala. Loli abangi bapegigwe ukubadirigwa mfifanikisho. Ukuti napa vikuketa banga sibonaga. Napa linga vikupirika banga siaganiaga. Isanukisio jakifanikisio iki jo iji. Imbeju lio isyu lia kiala. Iji jagwaga munjira bobandu aba vikupirika ilisyu. Lero setano ikuisa ikunyaka ilisyu mundumbula siabo. Ukuti banga likongaga nukupokigwa. Iji jagwaga palualabwe. Bwaba boba pirike ilisyu, bikusekera ukuliambirira, loli bakaja ni emisi, bikulikonga nkabaliro akanandi itolo, lelo bosisire ingelo bikugwa. Iji jagwaga mifwa, bwaba bikupirika ilisyu, loli nkwikolanya kwabo, na isi sikukatasya, nubukabi, nisi akwisekesya mbumi wapasi apa, kukubapinga ukupa iseke isi sikomire. Imbeju iji jagwire mumfu ununu. Bwaba wabapirike ilisyu. Bikulikola, bikuliumirira mbwana roli nendumbula indike. Bikwenda nukupa iseke mbufinda ngoma. Akajako na jumo uju ikukosia inyare. Pwaji kupikirege nikikupikiriro. Pamo ajibikege kuifungu. Loli ikujibika pamwanya. Pakia kuimapo, inyale ukuti abandu bobi kuingira baketege ubweru. Na manga sikajako na simo esi sifisigwe, esi sitisa kusokoligwaga pabweru. Na simo nisi akubutitu, esi sitisa kumanyigwaga nukuboneka pabweru. Mujege maso lero kuri esi mkupirika. Na manga uju alinafyo fimo, joisa kongeligwangapo ifingi, pamwanya. Loli kuli uju akaja nafyo, shope ifi ikuinogona ukuti alinafyo fikwegigwaga.
Lelo unna na wamiabo balinkwisa kumiake. Balinkupondwa ukwagania nagwe kunongwa ja kirundiro. Kya bandu. Popapo alinkubuligwa ukuti.
Unyoko na wamienu bimire panja bikukuronda ukwagania na nungwe.
Loli umwene ababulile atile.
Une juba na ba mitu, bwaba bikupirika ilisyu lia kiara nukulibomba.
Mwisiku limo Yesu alipakile mwiboti na bafundigwa bake. Alinkubabula linkuti.
Oko tuloboke, tubuke isira lira lia nyanja.
Popapo balinkusumuka. lelo bobali mwiboti bikubuka. Umwene utulo tulinkunkola. Umbelo kulinkukula munyanja. Amisi galinkuwapolekela mwiboti. Lilinkupona ukuibira. Bosa balinkuja mbutolwe, ubukurumu. Opapo balinkunsuka, balinkutu.
Marafiare, tuinuike ukufwa.
Popapo alinkwenda nukulembuka, alinkukemela umbelo na majiga amakali. Popapo inyanja numbelo filinkwenda nukubota. Kulinkuja jonjolo. Alinkujoba nabo alinkuti.
Lulikugu lwitiko lwinu.
Abene lulinkubaga ulutende, balinkuswiga uju kunine, balinkuti.
Umundu ujujwani, jo ikugulagira umbero na majiga fikumpirika.
Lelo popapu balinkufika nkisu kia mugeraseni. Iki kikuketana ni kia mugalirai. Ukuloboka sumbi. Lelo boikufyuka itolo pisiria, alinkuaganira numundu uju afumire nkaja. Uju ali ni misetano. Ubusiku bwingi endaga bufula. Aka agonaga nyumba, loli agonaga mbujo bwa mapumba. Bwa mbwene Yesu akutile fijo. Agwile malundi miyake. Alinkulata ukujoba alinkuti.
Yesu, we mwana wa Kiara unkende. Kuronda ukumbonda rafiki, ngukusuma ungafundaga.
Ajawaga sisisi papo Yesu ajibulile imbepo inyari. Ukusokamu miyake. Jari nkolile ukwanda patali. Popelinga bampinyile. Bamfiatile ni minyololo. Mawoko na malundi. Alatulaga iminyololo. Po ilisetano lilalila. Liendaga nukunkagila ndisu. Yesu alindalusise atile.
Engamu jako gwani?
Atile.
Dekiru ndiro.
Namanga balinkulile ba setano bingi. Popapa bene ba setano balinkusuma ukuti bangasokamu mundu jula. Nukwa kuitaga mbwina bwangolongo, mbwina obusolofu ubwangisi. Lelo gwalipo pabupipi untimo unkulumba wangulube isi. Sialiaga ilisu mumbali nkiamba. Po ba setano balinkunsuma Yesu ukutabitekesye ukuingira munguluwe. Popapo alinkwenda nukubitekesya. Lelo ba setano balinkusoka mundu balinkwa kuingira munguluwe. Popapo ntimo wanguluwe gulinkugurutukira palupanga urutali. Gulinkwa kuitaga munyanja. Gulinkumirwa. Lelo abatimi basi wene sisisi balinkubopa, balinkwa kupanga, nkaja na migunda kia nkisu kia mumbali. Popapo lelo abandu balinkubuka kukuketa isi siabonike. Balinkwisa kwa Yesu, balinkumwaga umundu uju, basetano basokile mumiake. Atugele malundi mwa Yesu, afwele imienda, nunu itolo, balinkwenda nukutetema. Aba basibwene balinkubabula muno abumbulu kisigwe uju imbepo inyari sialinkulile. Popapo lelo abandu bosa abankisu iki kya basungutilile abagalaseni balinkunsuma ukusokamu miyabo. Papo lwabakolile urutende urukulumba fijo. Papo Yesu alinkuipaka mwiboti, alinkugomoka. Omundu jula basetano basokile mumiyake. Alinkunsuma Yesu ukubuka nagwe. Loli Yesu alinkunkaga alinkuti.
Buka ugomokere kukaja kako, ukafumusiege ingurumba isikiara akubombile.
Popapo alinkusokapo ukubuka. Alinkufumusia nkaja kosa ingulumba isikiala alimbombide. Lelo bo Yesu agomwike ikirundiro kya bandu kilinkumwambilira. Namanga bosa bangulilaga. alinkwisa umundu jumo uju ingamu jake alijojaili. Uju alagiraga nyumba ja kwiputilamu. Alinkugwa malundi mwa Yesu. Alinkunsuma ukubuka kunyumba jake. Namanga umanake undindwa na jumo jwene ntiga. Uwapa fienja kalongo na fibiri. Alimbine uruwa kufwa. Lelobo ikubuka abandu walinkunsungu tila. Balinkupapatana itolo. Popapo unkikuru uju alininyibuko jairopa ifienja kalongo na fibiri kisita kubumbulusigwa numundu na jumo. Alinkwisa kunyuma kumiake. Alinkumpalamasya ikipeto kia muenda gwake. Popapo nakalinga ububine bwake bwanyibuko bulinkujonga. Popapo Yesu alinkujoba alinkuti.
Jwani ambaramasisye.
Lelo boboza bakanile Peteri atile.
Marafiyari, ifirundiro fikusiungutile, fipapatene, fikukurufamia na nungwe bo fikugutana.
Loli Yesu aliamwira atile.
Omundu jomo ambaramasisye. Kabuno ngwibona ukuti amaka gasokile kufuma miyangu.
Lelo bonkikulu asiagene ukuti amanyigwe. Alinkusegerera kwa Yesu utetema butupu. Alinkubunguluka malundi miyake. Alinkumbula isi sialimpelile ukumpalamasya. Alinkusijowa bobi kupilika bosa bandu. Alinkumbula nisiakubumbuluka kwake na kalinga. Yesu alimbulile atile.
Mwanangu, olwitiko lwako lukubumburwisye, bukaga nulutengano.
Lelo bwakali nukumala ukujoba. Omundu jomo alinkwisa kufuma kunyumba ja ndagili wa nyumba ja kwiputilamu. Alinkumbula jaida alinkuti.
Umwanako afuire, ungumire siaga ukunkatasya ummanyisi.
Loli bwapilike sisi, Yesu alimbulile jaili atile.
Unga tetemaga, witikege itoro po ikuponaga.
Lelo bo afikie pa nyumba abakanishe bosa ukwingila nagwe. Loli bene ba Peteri na Johani na Jakobu nugwise nunna kwa mwanike. Bosa balinkulira, balinkundilira ifwa umwanike, Yesu atile.
Munga liraga. Buno umwanike akafwa, loli agonile itoro uturo.
Popapo balinkunseka, papo bamenye ukuti afuile. Loli Yesu alinkunkola ikiboko, alinkukolela alinkuti.
Ndindwana sumuka.
Popapo ubumi bwake bulinkungomokera, na kalinga itoro alinkusumuka. Yesu alinkubalagila ukuti mampepo ifindu aliemo. Abapapi bake kilinkubaga ikisuigu. Loli Yesu alinkubakanisha ukuti bangambulaga na jumo umundu isi siabunike sisizi.